Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express haya yameingia hewani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayokaribisha pa studio, jina langu ni Patrick Nduimana.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, mengi ambayo tumekuandalia kwenye orodha ndefu tu, dakika 30, tutahakikisha kwamba tumekupa burudani, tumekupa mawaida, tumekupa habari na tumekupa yale yote ambayo unastahili kuyajua kwa wakati huu.
Na Komoro tutaangalia kipi kinaendelea huko, kuna hasia zinaripotiwa. Tutakuwa naye mwenzetu Abdul Shakur Abud, atatupa mengi zaidi. Huko Tanzania, mahakama ya Afrika Mashariki imechukua maamuzi kuhusu sheria ya upashaji habari huko Tanzania, na wahusika waliofikisha malalamiko wanasema nini baada ya maamuzi hayo ya mahakama.
Demokrasia leo imeshinda. Haki ya uhuru wa habari kwa Watanzania imethibitishwa na mahakama ya Afrika Mashariki. Haki ya waandishi wa habari kufanya kazi zao bila kuingiliwa isivyokuwa kihalali.
Haya, wanaopata haki wanapata haki, wanaolilia haki wanalilia haki, watakaopata watapata. Tuelekee Comoros.
Bila kuchelewa, Abdul Shakur, karibu katika matangazo ya Express. Komoro, ripoti zinasema kwamba kuna vurugu au ghasia zimetokea leo. Umefuatilia habari hii, tupe mengi zaidi.
Naam, Komoro hali inaonekana inabadilika kufuatia uchaguzi wa Jumapili ambapo Azali alitangazwa ni mshindi. Hii leo basi mmoja kati ya wale wagombea kiti cha rais aliyotokea watatu, Swalih Muhammed anayefahamika zaidi kama Campagnard, yeye mwenyewe alikuwa mwanajeshi, alikuwa katika mapinduzi ya Azali ya kwanza na alikamatwa na polisi na wanajeshi, akachukuliwa kutoka nyumbani kwake kupelekwa katika kambi kuu ya jeshi Kandaani. Lakini kufika kule milio ya bunduki ikaanza kusikika, na habari nilizozipata hivi punde ni kwamba milio ya bunduki ni kwamba wale wanajeshi ambao wanamuunga mkono, maanake kuna watu wanamuunga mkono katika jeshi ambao hawakupendelea kitendo kinachotokea, wakageuka wakaligeukia jeshi. Kwa hivyo kuna mgawanyiko mkubwa. Habari za mwisho kabla kuingia hapa studio, naambia wafuasi wake wameshachukua kambi, wameiteka, na jeshi liko nje, wakuu wa jeshi wako nje, kwa sababu Azali mwenyewe kwa hivi sasa tunavyozungumza amekwenda Nzuani kuwashukuru wale wapiga kura waliompigia kura kupata ushindi. Kwa hivyo hali ni wasiwasi,
yani ni hali ya sintofahamu. Na je, kwa nini amekamatwa?
Amekamatwa kwa sababu jana upinzani ulimchagua kuwa ni rais, amejitangaza kuwa rais, kama tulivyoshuhudia kule Kenya, tumeshuhudia Fayulu DRC kusema kwamba wameshindwa, wanajitangaza rais. Kwa hivyo Campagnard jana akajitangaza kuwa yeye ni rais wa muda, kama yule wa Venezuela vile vile, akaunda serikali ya muda. Kwa hivyo serikali ikaona kwamba huyu ataleta vurugu, wanajeshi wakaenda kumchukua leo asubuhi. Kwa hivyo amechukuliwa, lakini katika siku tatu zilizopita inasemekana kuna wanajeshi wamekuwa kiasi jeshi ambao ni wafuasi wako. Kwa hivyo inaonekana, wachambuzi wananiambia kwamba huenda kuna mpango au njama ya kutaka kuipindua serikali, na hivi sasa tunafuatilia, na inasemekana huenda kuna watu wamejeruhiwa vibaya sana hii leo, na hata jela kuu ya Moroni imevunjwa, wafungwa wote wameachiliwa huru, sasa wamekimbia. Kwa hivyo yote haya ni mambo ambayo yanaendelea hivi sasa huko Komoro.
Na kabla ya kukamatwa mmoja ya wagombea hawa ambao umemtaja kwamba jina lake la umaarufu ni Campagnard, kulikuwepo na maandamano ya wanawake.
Ndio leo asubuhi vile vile jeshi la polisi lilitawanya maandamano makubwa iliyotayarishwa na vyama vya wanawake. Wanawake 18 walikamatwa vile vile, wamepelekwa jela. Kwa hivyo wanawake hawa walikuwa wanapeleka tangazo lao mbele ya mahakama kuu, kuitaka mahakama kufutilia mbali matokeo, wakisema wanawake hawakubaliani na matokeo kwamba Azali alipata 60% za kura zilizopigwa. Kwa hivyo wanataka kura hizo ziondolewe, matokeo yafutwe mbali, halafu wanataka uchaguzi mpya. Kwa hivyo hali hii yote ya sintofahamu inatokea katika wakati huu wa hii leo.
Asante sana Abdul Shakur kwa taarifa zako zote hizo. Bila shaka ni hali ambayo tuendelea kuifuatilia, sababu kama ulivyosema ni hali kabisa ya sintofahamu. Kenneth, moja kwa moja naona tuelekee huko Goma.
Labda kwenda Goma, tunaarifiwa Comoros ni visiwa, ni mojawapo ya nchi maskini duniani na ina idadi ambayo haizidi watu 1800 Afrika.
Kabisa.
Tuelekee DRC, tunakutana na mwenzetu Malivika Osere. Kaka, hujambo?
Bwire, safi sana. Japokuwa kumekuwa na mvua tangu asubuhi, lakini sasa hivi hali
hizo ni baraka, ndugu yangu. Hebu tueleze maswala ya Ebola na kampeni ambayo inaendelea nchini DRC.
Kwa kweli vile ni kwamba sasa hivi swala la Ebola linaendelea kuleta wasiwasi katika maeneo ya Butembo na Beni, kwa sababu siku zilizopita serikali ilitangaza kwamba tayari imepiga hatua katika kutokomeza Ebola katika mji wa Beni, ambako kesi zilikuwa zimepungua kwa siku zaidi ya 20. Lakini sasa hivi imeshikika kwamba mara kwa mara nyingine kumekuwa kesi mpya, na inaonekana ni watu waliotoka Butembo kuelekea Beni. Lakini vile vile katika eneo la Katwa, katika mji wa Butembo, bado maambukizi inaendelea, na wale ambao watu wameshaathirika na ugonjwa huo ni zaidi ya 1000, ikiwa ni 629 wote wakuwa ndio wamekufa hadi sasa tangu ugonjwa huo kutangazwa katika maeneo ya Mangina, magharibi mwa mji wa Beni, na ambao sasa hivi unaendelea katika miji ya Butembo pamoja na Beni na maeneo ya Lubero, hasa sana eneo la Katu ikiwa ndilo lina washirika wengi ama virusi vingi vinavyoambukiza wananchi ugonjwa wa Ebola. Lakini pamoja na hayo ni kwamba kuna uchaguzi ambao unafanyika hii tarehe 31.
Malivika. Naam, endelea.
Na nilizungumza naye Georgette Kibendelwa, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi katika mji wa Butembo. Nikamuuliza, "Je, itakuwaje wakati wa uchaguzi, kwa sababu sasa virusi vya Ebola kuna maambukizi ambayo inaendelea na watu kufariki?" Akasema kwamba sasa hivi wamezungumza na serikali pamoja na UNICEF na WHO kwa wale ambao watakaochagua wabunge wao wa mikoa pamoja na taifa, watalazimishwa wote kuosha mkono kabla ya kwenda kwenye mlolongo na kuelekea kwenye mashine. Akasema hili
kuhusu ugonjwa wa Ebola, ile tusiwe na shaka, kwani tuko na gel. UNICEF ilitupatia gel desinfectant, ili na gouvernement vile ilitupatia nusu, alo tuko na gel juu ya mabureau de vote zote. Ile moya hakuna shida lolote. Tuko na jitayarisha, tuko na jiandaa, antukai siku 31 mwezi huu tutavote, kwani tuko nafunza wale ambao watatumika katika bureau de vote, wako wanapata mafunzo. Tulisha tayarisha vile vyombo viko tayari, na tuko vile na wataalamu walitoka Kinshasa ambao tuko nao, wako wanatuzindikisha kwa kazi mbalimbali. Antukaa matayarisho kwa naenda mbele.
Malivika, juhudi zinaonekana zipo katika kukabiliana na ugonjwa baada ya mlipuko wake. Je, kuna juhudi zozote kukabiliana na jinsi ya kuzuia ugonjwa huu kulipuka, chanzo cha ugonjwa wenyewe?
Mwile ni kwamba kwanza Ebola yenyewe haina matibabu kamili, isipokuwa tu mikakati ya kwanza ni kuosha mkono, kutosalimiana, na vile kuepuka mapenzi. Na swala lingine ni kuepuka kugusa mili ya watu wanaofariki. Hiyo ndio njia moja ya kuepuka ugonjwa wa Ebola. Lakini katika maeneo ya Butembo ni kwamba WHO inasema kwamba kuna upuuzi, kuna wananchi ambao wanapuuza kwamba ni uongo. Kwa hiyo wao wamekuwa hata wakigusa wale wagonjwa, wakigusa mili, alafu ndio inasababisha watu kuendelea kuambukizwa na virusi vya Ebola katika huu mji wa Butembo, hasa eneo la Katwa. Na hii ni tatizo kubwa, kwa sababu hata WHO inasema kwamba hii kiwango ambacho kimefikia leo, watu zaidi ya 1000 ambao wameambukizwa, wanasema ni hatari, lakini watachukua kati mpya kulazimisha wananchi waweze kushirikiana na wanaafya, na vile vile kufahamu kwamba Ebola ni hatari, na iwapo hawatakubali, basi wenda siku moja wakatangaza kama maeneo ya Butembo kama eneo la hatari, na hapo watu basi hawatatoka Butembo ama watu kuingia.
Asante sana Malivika kwa ripoti yako hiyo. Bwire, ni kufahamishe tu kwamba tangu mlipuko wa Ebola kulipuka huko DRC ni kwamba sasa takriban watu 642 wamekwisha fariki dunia. Na maeneo haya Butembo, Beni, unajua ya kupiga kura kwenye uchaguzi wa Disemba 30 mwaka jana,
na sababu lakini, kubwa ilikuwa Ebola.
Ilikuwa ni Ebola, lakini alivyozungumza huyu mkuu wa tume ya uchaguzi huko anasema kwamba hakuna la kubadilika, wataingia kwenye uchaguzi wa wabunge wa mikoa
bila lolote kubadilika kuhusiana na Ebola.
Kuhusu na Ebola, watapiga kura hapo tarehe 31, maraki ni itakuwa ni siku ya Jumapili nafikiri, Jumapili.
Swala tete hapa, swala limezungumziwa kwa muda mrefu, lakini nafikiri wenyewe wahusika wanachukua juhudi. Tuangazie habari kuu za dunia.
Tume iliyopewa jukumu la kuleta maridhiano kutokana na vidonda vya udikteta nchini Tunisia imependekeza mageuzi katika taasisi na kutaka kiongozi wa nchi hiyo kuomba rasmi msamaha kwa niaba ya serikali. Kamati hiyo ya ukweli na maridhiano nchini Tunisia iliundwa miaka mitatu baada ya mapinduzi ya Kiarabu maarufu kama Arab Spring ya mwaka 2011 yalimuondoa madarakani dikteta Zine El Abidine Ben Ali. Iliundwa kwa lengo la kuchunguza visa vya ukandamizaji wa haki za binadamu na kutoa mwelekeo wa hatua za kuchukua kwa ajili ya demokrasia nchini Tunisia. Ripoti hiyo inapendekeza mageuzi yenye lengo la kukomesha ufisadi, ukandamizaji na udikteta katika taasisi za serikali.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amewaambia wabunge kwamba yupo tayari kuondoka madarakani mapema kuliko ilivyopangwa ili wapitishe mpango wake wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. May ameambia wabunge wa chama chake cha Conservative kwamba nia yake ni kufanya lililo jema kwa taifa. Matamshi yake ni ya kwanza kutoa ishara kwamba amejitayarisha kuondoka madarakani ili kupata kura za kutosha kupitisha mswada wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya ambao amejadiliana na umoja huo, lakini umekataliwa mara mbili na idadi kubwa ya wabunge. Wakati huo huo, wabunge wa Uingereza wameyapinga mapendekezo yote manane ambayo yangetumika badala ya mpango wa Waziri Mkuu Theresa May juu ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya.
Na majeshi ya Malta yamechukua udhibiti wa meli ndogo ya mafuta iliyokuwa imetekwa na wahamiaji iliyowaokoa kwenye mwambao wa Libya, kulingana na taarifa ya jeshi la Malta leo. Meli hiyo ilikuwa inaongozwa kuingia bandari ya Valletta na boti ya doria. Wahamiaji 108 waliokolewa baharini na meli hiyo, lakini waliamua kuiteka baada ya kujua kuwa inapanga kuwarudisha Libya.
Kampuni ya kutengeneza ndege aina ya Boeing imeahidi kufanya kila aliwezalo kuzuia ndege zake kupata ajali kama mbili za awali ambazo zimeua watu 350 katika miezi ya karibuni. Hayo yalijiri wakati ikizindua kifaa maalum cha ndege zake za Boeing 737 Max ambazo sasa hazitumiki. Boeing imefanya mkutano na mamia marubani na waandishi wa habari wakati inapozindua mabadiliko kwenye kifaa kipya cha ndege hiyo MCAS ambacho kimetajwa kusababisha ajali ya shirika la ndege la Ethiopia na Indonesia. Kifaa cha MCAS kinachorudisha chini sehemu ya mbele ya ndege inapogundua kupungua kwa mwendo wa ndege kilitengenezwa maalum kwa ajili ya 737 Max ambayo injini yake ni nzito ikilinganishwa na ndege za awali za Boeing. Nasikiliza VOA Express, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika kwenye radio na kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye Facebook Live VOA Swahili. Kumbuka, unapopata VOA Swahili kwenye Facebook, bofya like, alafu pia share na wenzako mkaweze kupata uhondo ulioje. Kenneth Bwire jina la kwangu, na shirikiana
na Patrick Nduwimana. Kama tulivyodokeza hapo ni kwamba ile habari ya maamuzi ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu sheria ihusuyo habari huko Tanzania ni kwamba mahakama hiyo imeamuru Tanzania kurekebisha sheria yake ya huduma ya habari ya mwaka 2016 kutokana na sheria hiyo kuonekana inakiuka mkataba wa uanzishwaji wa jumuiya hiyo na mikataba mingine ya kimataifa ambayo nchi hiyo imeridhia. Maelekezo hayo yamo kwenye hukumu ya kesi ya kupinga ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari iliyokuwa imewasilishwa na Baraza la Habari Tanzania MCT, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu, ambayo hukumu yake imetolewa leo na mahakama hiyo baada ya hukumu hiyo iliyosomwa na Jaji Charles Nyachae mbele ya jopo la majaji wenzake. Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania Kajubi Mukajanga na baadhi ya wanasheria wamezungumzia hatua hiyo, huku wakieleza kuwa haki imetendewa na sasa wanasubiri utekelezaji wa sheria wa maamuzi yenyewe.
Kitu cha muhimu hapa ni kwamba demokrasia leo imeshinda. Haki ya uhuru wa habari kwa Watanzania imethibitishwa na mahakama ya Afrika Mashariki. Haki ya waandishi wa habari kufanya kazi zao bila kuingiliwa isivyokuwa kihalali imethibitishwa leo na mahakama ya Afrika Mashariki. Huu ni ushindi wa kihistoria na ni ushindi kwa kila mtu. Ni ushindi kwa waandishi wa habari, ni ushindi kwa wananchi wa Tanzania mmoja mmoja, ni ushindi kwa serikali ya Tanzania kwa sababu inapewa wasaa wa kwenda kurekebisha sheria hii ambayo vifungu vyake vingi vimeonekana kwamba vinakiuka mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Naam, huyo ni katibu mtendaji wa Baraza la Habari nchini Tanzania, anaitwa Kajubi Mukajanga. Bwire, nilipozungumza na mwandishi wetu wa huko Arusha ambaye alifuatilia habari hii wakati mahakama ya Afrika Mashariki ikitoa maamuzi hayo, Asiraji Mvungi amenielezea kwamba baadhi ya malalamiko yaliyotolewa na hao walifikisha
hoja
mahakamani, wanasema kwamba hii sheria ya mwaka 2016 ilikuwa inampa mamlaka zaidi mfano waziri anayehusika na mambo ya habari
kufanyaje.
Yaani anaweza akiona tu kwamba kuna chombo cha habari labda kimekiuka sheria hiyo, anaweza kaamua tu kukifuta chombo hicho cha habari bila hata kuelekea
mahakamani,
bila hata kusikiliza. Alafu wanasema pia kwamba sheria hii ilikuwa inawanyima haki wananchi kupata habari, haki yao ya kupata habari kutoka kwa vyombo vya habari
Afrika Mashariki. Unajua ipo sheria kama hiyo Uganda, kwamba mkuu wa wilaya anapohisi Patrick unaenda kuhojiwa kwa kituo fulani cha habari na wewe ni mpinzani wa serikali, ana haki ya kuingia pale na kuzima mitambo yote. Kabla ya kuelekea katika burudani, najua niko na Patrick hapa, atanitafsiria huo wimbo utasemaje wakati utakapofika. Najua pia Adede anafahamu hii lugha. Lakini kwanza nizungumze na Collins Adede. Kaka, hujambo?
Sijambo.
Najua una wageni wawili mashuhuri sana mjini humo na usalama upo juu zaidi, lakini la mno ni kwamba wanazungumza biashara. Hawa wageni wawili, hela fulusi wanazungumzia zinakwenda upande gani, zitaingiaje?
Asante sana. Wageni hao wawili, Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, wameabiri treni ya kisasa tunavyozungumza sasa hivi, wanaelekea jijini Nairobi. Baada ya masaa kama 4 hivi watakuwa wamefika jijini Nairobi. Lakini kipindi cha jana na hivi leo wamekuwa wakikutana, wamefanya shughuli nyingi na mazungumzo, wakiangazia biashara na uhusiano mwema, usalama na jinsi ya kuendelea ama kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wote katika jumbe zao wameelezea kufurahishwa na kuridhika na jinsi mambo yanavyokwenda na kuazimia kufanya mengi zaidi. Na hivi karibuni tu imekuwa ni kwamba ni biashara ziweze kuongezeka. Jana ni kwamba Uganda imepewa fursa ya ama Kenya itanunua sukari zaidi mara 3 zaidi kutoka nchini Uganda. Na Kenya nayo imepewa ruhusa ya kupeleka nyama na bidhaa nyingine wapi nchini Uganda. Hapo jana wakapata maafikiano kwamba sasa kwa sababu awamu ya pili ya reli ya kisasa inaelekea mjini Naivasha, na hapo ndipo kutajengwa bandari kubwa ile ya inayofahamika kama dry port, pale ambapo makasha yatakuwa kisafirishwa kutoka bandari ya Kenya mpaka pale, basi itakuwa inakamilika mwezi Agosti. Wanatarajia kwamba hiyo itarahisisha biashara kati ya Kenya na Uganda ambao ni watumizi wakubwa wa bandari ya Kenya. Na kutokana na hilo, Rais Uhuru Kenyatta amemwahidi mgeni wake kwamba serikali ya Kenya itatenga kipande cha ardhi pale ambapo Uganda itatumia kama kituo cha kuhifadhi makasha yao inaposhughulikiwa masuala ya forodha kabla ya kusafirishwa. Si jambo geni, Wakenya wamekuwa wakizungumzia kwa sababu hapo Mombasa kuna eneo kama hilo malori nyingi na makasha mengi ya Uganda huwekwa hapo. Lakini tumsikize Rais Yoweri Kaguta Museveni amesemaje kuhusiana na shughuli nzima ya biashara, uchukuzi, na sasa uchukuzi wa mafuta umewekwa kwenye mabomba ya mafuta na pia kutumia ziwa Victoria kusafirisha bidhaa.
While we are still waiting for the railway, the Kenya government has already moved on the issue of the petroleum products. There are now jetties already and the pipelines up to Kisumu for the ordinary petroleum products and diesel.
Kakadede, tafsiri anasemaje Museveni?
Naam, bwana Museveni anasema hapo kwamba huku tukiwa tunangoja kukamilishwa kwa miezi michache kabla reli ijakamilika, serikali ya Kenya imefanya juhudi nyingi kuhakikisha kwamba bidhaa zinasafirishwa haraka. Ilikuwa inachukua siku 21 makasha kutoka Mombasa hadi Uganda, lakini imepunguzwa hadi siku 7, na sasa kunaenda kupunguzwa hadi masaa 24 tu. Na anasema kwamba wanaenda kutoa bidhaa kusafirishwa kwa malori, mafuta kusafirishwa kwenye malori, na kwamba mafuta yatasafirishwa kwenye mabomba na mizigo makasha haya yatasafirishwa kwenye reli. Na sasa barabara zitabakia sasa ni za Wakenya wale, ama wale wenye madereva ambao watakuwa wakitumia barabara, akiwaita labda walezi ambao watataka kugongana kule alisababisha kicheko, na kwamba watakuwa sasa wamepunguza mizigo na hata mafuta ambayo ni hatari kwenye barabara za mataifa haya mawili.
Nakushukuru sana Collins Adede. Tunaingia na muziki wa Madilu, lakini najua unazungumza hiyo lugha, wanasema sango nini?
Sangoma Lamu. Najua malivika upande wa pili atasikia hivyo, atatuletea matatizo. Wao pia ni watumizi wakubwa wa bandari ya Kenya ikiwemo ya Kongo, Rwanda na Burundi na Sudan Kusini.
Nashukuru sana. Najua Pato karibu anataka naye kusalimia Sangoma Lamu.
Nakopesi yuma Lamu.
Sasa
tunakwenda
mnaanza kwenda kwenye hapa
kwenye zilizopendwa Madilu System. Unajua leo ni siku ya Alhamisi, tunakwenda naye mzee wa kazi Madilu System. Ni marehemu lakini ametuachia kabisa urithi wa ngoma zake nzuri sana, na wimbo unaitwa Vice Versa.
Nasuki na mwana hoyo tifa akomisi na ilokola zoba Teodoro Obiang nge mamote mamos molingi nzote kati nyongo eko benana kasi molimo eko boya bolingwe zali pona mbongo te kisite tofungo la mitema divalo kwezi moko jadro babale balingani sala botika soki bolo biboka bola bambo mosusu patika moninga ata kutiera mbanda ye izala kapasingo o Congo Marcel PDG na magaza na koko kate ko vive na bolingo ya boye nini ngana salate
mwana kitokote.
Hebu tuambie anasema nini hapo. Unajua Collins ameondoka, Malivika anacheza kule, wewe upo hapa. Madilu anasema
siwezi kuingia kwa undani. Ndingala si pati lakini maneno machache machache.
Kuna mali huwa anasema na lakini najua mwelekeza hezi kubali kucheza paka huko.
Madilu Multi System. Unajua alikuwa na nyimbo nyingi sana za rumba alizotuachia. Kiwa ni Obenite.
Yani kuna vipaji ambavyo hata vikishuka futi sita chini ya ardhi vinabaki vipo hai kizazi na kizazi. Wenyewe wanakuambia old is gold.
Bila shaka. Haya, tumkaribishe mzee wa kazi hapa.
Madilu mwingine.
Na yeye mambo ya madilu anayafahamu sana. Mzee wa kazi, karibu hapa. Harrison.
Mm-hmm. Asante sana. Asante sana Patrick na
Sango nini?
Mwenza, sasa hao mambo nani mazito lakini.
Sango nini nakuuliza ukoje?
Oh, niko piti, niko poa kabisa.
Jibu malamu, naza malamu.
Malamu, eh?
Naza malamu.
Lakini najua pia Kifaransa unakiangusha. Wanasema nini? Bojuamu na mi, ya?
Najua hiyo lugha mnayozungumza hapa.
Okuwa ambachi.
Kiyosikia Kiganda pia najua. Tuambie katika maswala.
Unacheza nini? Kiganda pia naangusha. Sasa sikia, kuna mambo yametokea hapa Marekani. Kwenye mambo ya burudani. Namzungumzia jamaa anaitwa Jussie Smollett. Smollett kwa kifupi ni mcheza kipindi cha televisheni maarufu kama Empire. Sasa huyu jamaa Januari 9 usiku
mwaka huu
akashambuliwa huko Chicago. Na watu wawili walikuwa wamejifunika nyuso.
Jamaa wa Nigeria.
Na akasema
walikuwa wamebeba nini?
Walikuwa kuna vitu walikuwa wamebeba mkononi na walikuwa wamejifunika nyuso. Sasa yeye akadai mara moja ameshambuliwa sasa. Akasema nimeshambuliwa na wale walikuwa kisema maneno kama Make America Great ambaye sana sana uhusishwa na rais wa Marekani. Wakasema pia walikuwa wakizungumza maneno mabaya kuhusu mashoga na nini. Kwa hivyo inaonekana hawa watu ni wabaguzi, ni vitu kama hivyo. Yaani alitaka kupanda mbegu ya aina fulani ya chuki. Aha, na ubaguzi. Lakini mambo hayakuenda sana, wala washambulizi wenyewe tena walikiri muda usio mrefu, akasema kwamba mchezo wenyewe tulicheza pamoja na Smollett ndio alitupanga vile tutakavyofanya ili yeye mwenyewe ajipe kiki. Kumbe jamaa kwenye mwenyewe ndio kapanga drama ya. Na ni mweusi, ni Marekani mweusi. Na wale nao pia ndio wa Afrika. Walikuwa ni ndugu wa Nigeria. Sasa jamaa kesi ikafunguliwa. Kufunguliwa kesi mahakamani Chicago, akawa kwamba ana makosa ama mashtaka 16. Kiwemo uchochezi, kudanganya, na kudanganya polisi kwa kuandikisha taarifa ya uongo. Na kesi ikaonekana kwamba kesi kubwa ambayo imekuwa ikifuatiliwa na watu sana. Sasa siku ya Jumanne waongoza mashtaka wa Chicago wamemuondolea tena mashtaka yote. Wamesema kwamba hamna mashtaka ambayo tunayo dhidi ya Smollett.
Yaani ripoti ya polisi hawaiamini.
Ilhali polisi wa Chicago wameshafanya uchunguzi wao na wakawa na ukurasa moja moja 61 wa ushahidi dhidi ya Smollett. Sasa swala hili limeibua mjadala mkubwa sana hapa Marekani. Maana yake sasa
naona habari hii kabisa inaendelea kuzungumziwa sana.
Imeguzwa hata na rais mwenyewe. Leo amesema hapana. Huyu jamaa hawezi kaachiliwa hivi ama kukasemekana kwamba tunataka FBI wafuatilie na idara ya mahakama ifuatilie kesi ya Smollett.
Kweli kabisa.
Amesema hivyo. Na watu wengi wanauliza inakuaje, ni hongo. Raisi. Na sasa kitu kingine nataka uelewe ni kwamba dhamana aliyotoa ya dola 10,000 wanasema kwamba kuna dili walizungumza jana kwamba atumikie jamii kwa siku mbili bila malipo, kisha zile 10,000 za dola ambazo ni kama milioni moja ya Kenya aipe mamlaka ya jiji ya Chicago. Sasa inakuwa ni kiongo ni nini, imekuaje
kabisa? Kuna maswali mengi ambayo bado ya watu wanajiuliza kuhusu hatua hii iliyochukuliwa na mwendesha mashtaka, sababu polisi ilionekana polisi wenyewe kwamba hawakubaliani kabisa na maamuzi hayo.
Wamekasirika na walikuwa hata wanatoa ripoti kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na uchunguzi wao, lakini wamekatazwa na mahakama, wameambiwa mambo ya kuisha.
Asante sana Harrison Kamau kwa habari zako hizo za burudani, na hapa ndipo tunakamilisha Express ya leo. Kwa pamoja hapa Marekani, Patrick Nduimana na mwenzangu.
Mimi nimefurahi sana kusikia wimbo ukirudi, nitakaa hapa mpaka uishe. Nashukuru, naitwa Kenneth Bwire.
Tunawaageni tukiwatakia alasiri na jioni njema.
Kilo, eh? Kona kito kote, karakteren jishaka, na misoria bato, sokrasa,